mi dată ochi mare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând tuturor ascultătorilor care iubesc Cuvântul lui Dumnezeu programul F282. Aceste programe sunt constituite dintr-un mănânc de cugetări și meditații pe marginea fiecărui verset al Noului Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, întocmite de preacredinciosul său slujitor, preotul Niculiță. În textul lecțiunii noastre de astăzi vom debuta cu o meditație asupra versetului 28 al capitolului 20 al cărții Faptele Apostolilor, numai înainte însă de a reda un dialog dintre un profesor în vârstă și un elev. Dialogul sună în felul acesta. Acum ai terminat de învățat, spunea profesorul bătrân unuia din studenții săi. O, da, domnule profesor, răspunse tânărul bucuros, astăzi trec cel din urmă examen. Și pe urmă? Ei, o să mă fac profesor, o să mă însor cu o fată cu zestre, o să fac avere și o să fiu și eu un om de seamă. Și pe urmă? Ei, pe urmă să călătoresc prin lume, să-mi îmbogățesc și eu cunoștințele. Bine, și pe urmă? Pe urmă voi îmbătrâni. Și pe urmă? Păi, pe urmă voi muri. Și pe urmă? Tinerul nu mai spuse nicio vorbă. A plecat foarte îngândurat. Dragul meu ascultător, ce răspunde tu la ultima întrebare? Am să vă spun că eu, cel care vă vorbesc, sunt acum al 63-lea an al vieții mele, de când am poposit pe bătrâna teră. Îmi aduc aminte cu mult amuzament cum, în anii primei mele tinereți, nu puteam pur și simplu să înțeleg ce este aceea vârstă înaintată. De luat aminte, nu am zis bătrânețe, ci vârstă înaintată sau, dacă vreți, înaintat în experiență, ori o altă formulă este aceea de născut ceva mai demult. În sfârșit, făcea mult haz pe seama bătrâneții, dar, culmea ironiei, niciodată nu m-aș fi putut închipui ajuns la această vârstă. Vedeți, dumneavoastră, așa este omul constituit, construit de Dumnezeu. Adevărul este că noi nu am fost făcuți să îmbătrânim, nici atât să murim. Îmbătrânirea urmată de ajungerea la capătul vieții sunt urmarea accidentului din grădina Edenului și tocmai de aceea nu ne împăcăm cu aceste urmări neplăcute. Ascultați ce vă spun. Făcătorul nostru Dumnezeu, care ne-a creat pentru a trăi veșnic tineri cu El, n-a pierdut deloc prin căderea noastră în păcat, ci, dimpotrivă, a câștigat ceva cu mult mai mult decât avea primul om care nu căzuse încă în păcat. Dacă primul om era din pământ, apoi omul cel nou pe care l-a făcut prin răscumpărarea adusă de Hristos este de acum un om duhovnicesc, un om născut chiar din Dumnezeu în mod spiritual, un om care moștenește firea dumnezeiască a lui Dumnezeu, după cum un copil biologic moștenește firea părinților din care s-a născut. Acum însă intervine punctul cheie al problemei. Dacă primul om a fost făcut de Dumnezeu fără nicio contribuție a lui, adică a omului, apoi când vine vorba despre ființa spirituală om născută din Dumnezeu, deci nu făcut de Dumnezeu cum a fost Adam, ci născut de Dumnezeu, aici trebuie ca omul, care are voința lui liberă, să-și dea consimțământul. Aducerea ta la ființă ca făptură a fost inițiativa și lucrarea lui Dumnezeu. Dar ca să devii o ființă spirituală născută din Dumnezeu și care să moștenească dumnezeirea lui, aici se cere adeziunea ta personală, se cere consimțământul tău în perfectă conștiință de voință. cine nu vrea să primească să fie născut din Dumnezeul cel Sfânt, rămâne în starea lui de păcătos, pierdut de la fața lui Dumnezeu pentru toți vecii. Revenind acum la dialogul acela interesant dintre profesor și elevul său, te întreb, ce răspuns ai tu de dat la ultimul și pe urmă al vieții tale? Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântești și ascultarea acestui mesaj, să dai fiecărui ascultător un duh de cercetare foarte serios până la punctul de tulburare cu privire la sfârșitul lui și după aceea fiecărui ascultător să-i prezinți din nou jertfa Domnului Iisus Hristos prin care ne-ai rânduit fiecărui om care populează pământul, harul de a moșteni împreună cu tine pentru toată veșnicia, spre slava ta și bucuria noastră veșnică. Amin.
Să Domnului va anunța judecata ta și dimineața cea primă să veni. Iar cei răscumpărați la acel liman s-or aduna, când se citesc numele acolo fi. Când se vor citi numele, când se vor citi numele, când se vor citi numele, când se vor citi cei răscumpărați în Hristos s-or scula, cu Mântuitorul lor s-or bucura. Când aleșii lui s-or strânge în cerească patrie, când se citesc numele acolo-i fi. Când se va citi numele, când se va citi numele, când se va citi numele, când se va citi numele.
Apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, vom da citire versetului 28 al capitolului 20 al cărții Faptele Apostolilor, care astfel glăsuiește. Luați seama dar la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Cuvintele acestea aparțin apostolului Pavel, care, în ultima sa călătorie spre Ierusalim, în drum spre Ierusalim, s-a oprit la Milet și acolo a chemat pe prezbiterii bisericii din Efes și le-a dat anumite îndrumări, le-a dat sfaturi, a fost o întâlnire de rămas bun pentru că a fost ultima lui întâlnire cu ei. Din versetul acesta am avut o serie de meditații cu ocazia lecțiunii precedente, cărora le vom adăuga și pe cele ce urmează și pe care nu le-am putut reda atunci din motive de timp. De luat aminte aici, la ceea ce spune Duhul Sfânt prin gura lui Pavel, că adică păstorii, episcopii, sunt puși de Duhul Sfânt, spune versetul, luați seama la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt ca să fiți episcopi. Deci, nu oamenii pun păstori în biserica Domnului, ci Duhul Sfânt. Și când Duhul Sfânt pune pe cineva într-o slujbă, atunci se cunoaște limpede. În versetul de mai sus spune cuvântul peste. În original însă, în loc de cuvântul peste, adică peste turmă, este cuvântul en. Astfel, textul acesta sună în traducerea Sfântului Sinod din 1978, cât și în traducerea din Iași, în 1874, în felul următor. În care Duhul Sfânt v-a pus episcopi. Vedeți, aceasta înseamnă că prezbiterul sau episcopul trebuie să fie mai întâi în trupul lui Hristos, mădular din el, și abia după aceea îi se poate încredința o slujbă. Numai cine face parte din trup simte cu trupul. Un mădular îngrijește trupul pentru că nu poate altfel. El nu se gândește la vreo plată pentru slujba pe care o face. Cum ar putea mâna să ceară plată de la trup pentru slujba ei? Prin cuvântul peste s-ar putea înțelege a fi comandant, adică mai mare peste mai mulți. Prin cuvântul în se înțelege, așa cum s-a arătat, a face parte dintr-un trup, dintr-o unitate, dintr-o comunitate. În Biserica lui Hristos nu este nimeni mai mare, nu există ierarhie ca în lume, ci este un singur cap, Hristos. Cum să fie atunci un cap peste cap? De la întemeierea bisericii, Satan însă a căutat întotdeauna să o nimicească și, fiindcă n-a putut prin sabie, a căutat o cale ascunsă care părea că ajută la zidirea bisericii și anume le-a pus în gând unor oameni creștini să se pună ei în fruntea adunării creștinilor, în fruntea bisericii, ca să o conducă, bazându-se pe unele daruri spirituale pe care le aveau sau li se părea că le aveau. În felul acesta, duhul luciferic, adică acela de cine să fie mai mare, a pătruns în locul preasfânt și a făcut, vai, mari ravagii. Încet, încet s-a născut ierarhia care a ajuns stăpână în locul Domnului Hristos. Cu toată dreptatea, un credincios de demult, englezul Wycliffe de la secolul XIV, spunea: ierarhia este o lucrare anticristică, pentru că Hristos a spus: împărații neamurilor domnesc peste ele, dar voi să nu fiți așa, ci cel mai mare dintre voi să fie cel mai mic. Așa scrie la Luca, capitolul 22, versetele 25 până la 26. Sau, dacă cităm cartea lui Marcu, capitolul 10, 42 până la 44, scrie: între voi să nu fie așa, oricare va vrea să fie cel mai dintâi dintre voi, să fie robul tuturor. Dar Satana, prefăcându-se că apără biserica, a pus conducători pământești, oameni firești, chiar și nenăscuți din nou, stingând astfel Duhul lui Hristos din adunarea creștinilor. Totuși, Mântuitorul nostru și-a păstrat o rămășiță de-a lungul veacurilor care n-a primit în ea Duhul luciferic. Aceasta e biserica adevărată, trupul lui Hristos. Cine are Duhul lui Hristos, cunoaște biserica lui Hristos, biserica adevărată și o poate deosebi foarte limpede de biserica falsă. În contrast cu biserica adevărată, care este alcătuită din cei aleși, adică oameni născuți din nou care au Duhul lui Hristos, cu o umblare după lucrurile de sus, cu o stare cerească, stă creștinismul anticristic, care are o umblare după lucrurile de jos. Așadar, spune aici Apostolul Pavel, v-a pus Duhul Sfânt episcopi. Este vorba aici despre prezbiterii din Efes, cum vedem la versetul 17. Ei sunt numiți aici ca episcopi și ca păstori. Cuvântul episcop în tălmăcire înseamnă supraveghetor. E un termen grecesc, nu religios, pe care îl găsim la diferiți funcționari publici și administrativi din vremea aceea. Se înțelege limpede din versetul de mai sus că prezbiterii, adică bătrânii unei adunări creștine, trebuiau să supravegheze turma, Biserica lui Hristos, dintr-o anumită localitate. Numirile de prezbiter, episcop și păstor nu erau separate la creștini, la primii creștini. Versetul acesta și altele din Noul Testament arată adevărul despre care vorbim. Cine gândește drept vede logica fără nicio greutate. Și acum, pentru întărirea adevărului Sfintei Scripturi amintit în rândurile dinainte, dăm câteva citate din unii teologi ortodoxi. Spre exemplu, preot profesor Vasile Mihoc spune: termenul episcopos nu apare niciodată în Noul Testament cu sensul restrâns de astăzi. Este un citat luat din Dreapta Învățătură de Credință, articolul în Mitropolia Ardealului, numărul 1-2, pagina 41, publicat la Sibiu în 1983. Preot doctor Ioan Mircea spune: termenul episcop se confunda cu cel de prezbiter. Lucrul acesta se vede clar din Faptele 20-28 și mai ales din Filipeni 1-1. Acest citat se află scris în Dicționar al Noului Testament, pagina 138, editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, la București, 1984. Să-l ascultăm acum și pe doctorul Ion Bria, spune: în Noul Testament, titlul de episcop se întâlnește de 5 ori, și anume, în 1 Petru 2:25, cu referire la Domnul Iisus Hristos, în Faptele 20:28, în Filipeni 1:1, în 1 Timotei 3:2 și în Tit 1:7. În terminologia din epoca apostolică, aceleași funcții îi se dădeau mai multe denumiri. În două locuri tipice, termenii episcop și prezbiter se aplică aceleași trepte. Este vorba despre versetul 17 din Faptele 20 și versetul 28, apoi la Tit 1:5. În primele zile ale creștinismului, fiecare comunitate era condusă de un grup de prezbiteri, despre existența căruia avem mărturii atât în Ierusalim, avem aici Faptele Apostolilor 9:30, 11:18, 15:2, cât și din afară, după cum se vede în Faptele 14:23, 20:17 și Tit 1:5. Citatul acesta este luat din Dicționar de Teologie Ortodoxă, paginile 148 până la 152, editat de Institutul Biblic și de Misiune Ortodoxă al Bisericii Ortodoxe Române, la București, anul 1981. Ascultați acum ce spune Sfântul Ioan Gură de Aur despre episcopi și prezbiteri. Citim: în vechime, prezbiterii se numeau episcopi și diaconi ai lui Hristos, precum și episcopii se numeau prezbiteri. De aici vine că și astăzi mulți episcopi, scriind, zic, împreună cu prezbiterii și cu diaconii. Dar mai încoace, în trecerea timpului, s-a dat fiecăruia din aceștia numele său propriu, episcop, prezbiter, diacon și așa mai departe. Pe atunci nu era vreo deosebire în nume, căci episcopul se numea diacon și prezbiter. Acest citat este luat din Omilia a doilea Filipeni, pagina 8, tipărită la București în 1903. Teodoret al Cirului spunea și el: apostolul pe aceia slujitori îi numea și prezbiteri și episcopi. Citatul acesta este luat din lucrarea Comentar la 1 Timotei 3:1. Dragii mei, dacă s-ar fi tradus cuvintele prezbiteri sau bătrâni și episcopi sau supraveghetori, așa cum s-a tradus celălalt text din scrierile Noului Testament, n-ar fi produs atâta încurcătură în înțelegerea adevărului descoperit de Duhul Sfânt cu privire la mântuire și la rânduiala din Biserica lui Hristos. Satana însă a știut să schimbe puțin macazul pentru ca trenul înțelegerii adevărului să o ia pe o cale cu totul străină. Un teolog anglican, episcopul Stephen Neal, spune pe bună dreptate: niciodată n-am găsit, fie în izvoarele elenistice, fie în cele iudaice, ceva pe măsura concepției despre mântuire din Noul Testament. Sigur că există unele paralelisme. Apostolii au scris în grecește, iar dacă scrii grecește, ești obligat să folosești cuvinte grecești. Fiecare cuvânt grec are o istorie lungă și asociații multiple, dintre care unele pot fi înrudite la suprafață cu concepte din Noul Testament. Dar este de neconceput ca acelea să fi fost izvoare ale cugetării din Noul Testament. Citatul acesta face parte din lucrarea Ortodoxia numărul 2 la pagina 271, publicată în 1984. Omul născut din nou, care are Duhul adevărului, înțelege ușor gândul lui Dumnezeu din litera Scripturii și nu se încurcă în cuvinte care, desigur, au rol mare, dar puse la locul lor. Deși s-a amintit că într-o adunare erau mai mulți prezbiteri, episcopi, așa cum citim la 1 Timotei 4:14, despre ceata prezbiterilor, mai stăruim puțin asupra acestui lucru. Duhul Sfânt știe că omul, oricât de pocăit ar fi, dacă este pus singur mai mare peste o adunare de credincioși, omul acela alunecă repede în prăpastia luciferică a mândriei și se pierde. Însă, dacă sunt mai mulți cu aceeași răspundere, este înlăturat pericolul într-o foarte mare măsură. Cine este în Hristos, păstorul adevărat al oilor, acela este ferit de duhul luciferic. Cine păstorește în afară de mine, Iisus Hristos, împotriva mea păstorește, zice fericitul Augustin într-una din lucrările sale. Tot el, tot Augustin, spune în altă parte, scriind credincioșilor din localitatea unde era episcop, aceste cuvinte. Pentru voi sunt episcop, împreună cu voi sunt creștin. Primul titlu este acela al demnității cu care sunt îmbrăcat. Al doilea îmi amintește harul pe care l-am primit. Unul nu mi-aduce decât primejdii, celălalt este pentru mine un nume de mântuire. Aceasta este un paragraf din Sermo 340. Cine sare pe altă parte, spune Mântuitorul la Ioan 10, versetele 1 și 2, este un hoț și un tâlhar, dar cine intră pe ușă este păstorul oilor. Ușa este Domnul Iisus Hristos, cum spune la Ioan 10 cu 9. Numai cine intră prin el ajunge la nașterea din nou, adică la firea dumnezeiască, potrivită pentru slujba dumnezeiască. A avea pe Domnul Hristos felul său de a fi ca viață este condiția principală pentru slujba de păstor în Biserica lui Hristos. Spune așadar cu versetul nostru de aici, să păstoriți Biserica lui Dumnezeu pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Haideți acum să spunem câteva cuvinte din nou despre biserică. Deși s-a mai scris despre biserică și în alte meditații, adică în versetul 17, la capitolul 14, 15 și în alte părți, mai scriem și acum ceva pentru ca să se cunoască mai bine acest adevăr din Noul Testament. Așa cum s-a arătat în cele meditații amintite mai sus, cuvântul biserică nu se află în Noul Testament, ci cuvântul ecclesie, care înseamnă adunarea sau comunitatea celor chemați. În gura Domnului Iisus, ca și în scrierile Sfinților Apostoli, acest cuvânt înseamnă adunare, comunitate, adică adunarea celor sfinți alcătuită din toți cei care, de bună voie, au părăsit lumea păcatului, s-au lepădat de ei înșiși și de tot ce au, cum scrie la Luca 9:23 și 14:33, și urmează apoi pe el purtându-și crucea pe Mântuitorul Hristos. Ei, prin credință, ei aceștia care s-au lepădat de toate, își au crucea și îl urmează pe Mântuitorul lor, ei au primit o nouă naștere din Dumnezeu, fiind de aceeași fire, de aceeași natură cu el, au primit Duhul Sfânt și în felul acesta alcătuiesc adunarea Biserica Eclesia Sfinților. Aici nu mai intră nimic întinat, nimic neadevărat sau cu duh străin de Duhul lui Hristos. Adunarea Biserica lui Hristos este una singură pe toată fața pământului, călăuzită de Duhul Sfânt, deși în fiecare localitate pot fi una sau mai multe adunări de credincioși locale. Adunarea Biserica lui Hristos își păstrează viața cea nouă, se întărește, se zidește duhovnicește și crește împlinind, stăruind în rânduiala Duhului Sfânt, lăsată la nașterea ei pe pământ, și anume, stăruiește în învățătura apostolilor, care este cuvântul lui Dumnezeu din noul legământ, stăruiește în legătura frățească, stăruiește în frângerea pâinii și stăruiește în rugăciuni, așa cum vedem la Faptele 2:42. Stăruiește apoi în credință, stăruiește în voia lui Dumnezeu, stăruiește în așteptarea revenirii Domnului Iisus Hristos, mirele ei iubit. Adunarea Biserica lui Hristos este o taină necunoscută deci în lume, despre care Sfântul Apostol Pavel spunea că a luat cunoștință prin descoperire dumnezeiască, Așa vedem la Efeseni 3:3 și 5:32. Adunarea este Hristos în credincioși și credincioșii în Hristos, cum vedem la Coloseni 1:26. Cine face parte din biserică o cunoaște. Adunarea, biserica lui Hristos, este lucrarea lui Dumnezeu, de aceea este numită și casa lui zidită din pietre vii, așa cum vedem la 1 Timotei 3:15, Evrei 3:6 și așa mai departe. Nimic mort nu se află în ea, așa cum scrie Cartea Sfântă, este templul Dumnezeului celui viu. Versetul 16 din 2 Corinteni, capitolul 6. Adunarea, biserica lui Hristos, este trupul lui. Aceasta este cea mai cuprinzătoare și desăvârșită asemănare. Este trupul lui în care se vede unitatea limpede și puternică dintre el, capul, și credincioșii săi, trupul. După cum mădularele unui trup nu pot trăi despărțite de cap și toate se supun capului, tot așa și trupul lui Hristos se supune capului Hristos și prin el pot trăi. El este viața lor, Coloseni 3:3-4. Unde nu este unitate, nu se poate vorbi despre trupul lui Hristos, ci este o religie din multele religii ale lumii care populează astăzi pământul. Adunarea, biserica lui Hristos, fiind trupul lui, este numită și mireasa mielului în Apocalipsa 2:22 sau soția lui, cum e în Apocalipsa 19, și el, mirele, va veni curând să o ia să o răpească de pe pământ, ca acolo unde este el să fie și ea, cum scrie la 1 Tesaloniceni 4:15, Ioan 14 și în alte locuri. Un scriitor creștin de demult, Sfântul Grigore de Nisa, scria: așa biserica de acum mireasă iubește pe mire ca fecioara din Cântarea Cântărilor care zice să mă sărute cu sărutările gurii sale, scrie în Cântarea Cântărilor 1:1. Citatul acesta se află în Tâlcuirea la Cântarea Cântărilor, Omilia 1, traducerea română la pagina 126. Iubiți ascultători, mulțumim lui Dumnezeu pentru Sfântul Său Cuvânt, mulțumim pentru călăuzirea Duhului Sfânt de care ne bucurăm în tălmăcirea Lui, mulțumim pentru slujitorii pe care i-a ridicat, cum este preotul Nicuriță, să ne aducă tălmăciri mai limpezi asupra cuvintelor Sfintelor Scripturi, ca toți la un loc, bucurându-ne de lucrarea făcută de mirele nostru iubit, să trăim într-o viață de ascultare tot mai armonioasă față de capul nostru Hristos, pentru ca în felul acesta să grăbim venirea Lui, desăvârșindu-ne pentru a-L întâmpina ca pe mirele nostru iubit. Iubiți ascultători, anunțăm aici încheierea programului F282, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorim ca binecuvântările lui Dumnezeu să se reverse din belșug peste toți aceia care se deschid să le primească pentru slava Lui și bucuria noastră veșnică. Amin.
Viața lui o credință, lucrăm, luptăm cu voie bună, pe Domnul îl urmăm. Toți rândurile strângem, Iisus ne-salvator.